Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Европската преговарачка рамка за Македонија ќе биде готова во јуни, вели еврокомесарот Оливер Вархеј во интервју за Радио Слободна Европа. Какви избори под маски не очекуваат? Отварањето на границите ќе биде спас за летната туристичка сезона. Слушајте. Следуваат вестите на денот. Поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева пред судот рече дека случајот рекет е монтиран само врз база на исказ на бизнисменот Орце Камчев со цел да се растури специјалното јавно обвинителство и тој да се спаси од обвинение. Таа обвинета дека заедно со поранешниот управител на телевизијата 1ТВ Бојан Јовановски, познат како Боки 13-ка, и Зоран Милевски Кичеец, изнудувале пари од бизнисменот Орце Камчев за да му ја олеснат положбата во случајот Империја, во кој специјалното јавно обвинителство го сомничеше за состорничко сдружение и перење пари. Ако треба да одговорам со тоа што после 4 години обвини функционери, ќе одговорам. Ако тоа ја задоволи правдата во Македонија, и јас сум задоволна, рече Јанева денеска за прв пат во судот за обвинението против неа. Таа пред судот рече дека под секаква одговорност тврди дека не му понудила на Орце Камчев никоја поволност за да се спаси како осумничен, ниту како сведок, и оти може да докаже дека тој не бил привилегиран. Тој само сакаше да соработува и инсистираше, рече Јанева. Обвинителката Вилма Русковска пак тврди дека има доволно докази против Јанева.
Сметам дека и самите се уверивте дека обвинението се темели на докази и материјални и докази од сведочење на нејзините бивши колеги, така да апсолутно не е точно дека обвинението се темели само врз база на исказ на еден сведок.
Завршните зборови за овој предмет се закажани на 20 мај. Во меѓувреме, додека траеше денешното ручиште, на YouTube беа објавени и 4 снимени разговори, наводно меѓу судениот Зоран Милевски Кичеец и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, на кои се разговара за изборите во Охрид. Разговорите на кои се слуша женски глас наводно се случуваат пред првиот круг од претседателските избори во април 2019 година. Владата денеска го разгледува предлогот на комисијата за заразни болести за полицискиот час викендов да почне од 19 часот до 5 часот наутро, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипча. Во однос на олабавувањето на мерките, кои би се применили од понеделник, останува да се следи состојбата денеска, да се утврди дали ќе има повеќе од 5% заразени од вкупниот број тестирања, како што се случи во претходниот ден, или тоа е само варијација, додаде Филипча. Филипча го осуди вчерашниот верски собир во Струга, за кој рече дека и е чин на непочитување на здравствените работници, како и на сите други кои, како што рече, 2,5 месеци пожртвувано работат да се излезе од кризата, како и на мнозинството граѓани кои се придржуваат до мерките. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска го повика министерот за внатрешни работи Натја Чулев да поднесе оставка полетијата во Струга, зашто Заев смета дека е загрозување на здравјето на граѓаните. Со став по ова прашање се огласи и председателот Стево Пендаровски, кој во писмено соопштение посочи дека разговарал со верските лидери на МПЦ ИВЗ, на кои им ги пренел своите ставови и загриженост во врска со вчерашните случувања во Струга, како и за најавата на ИВЗ дека ќе ги отворат верските објекти на 12 мај. Претходно денеска беше соопштено дека исламската верска заедница донела одлука верските објекти џамиите за верниците да ги отвори на 12 мај. Одлуката е донесена на вчерашниот вонреден состанок на Риасетот, соопшти ИВЗ. Хрватскиот министер за одбрана Дамир Крстенович синоќа поднесе оставка откако воен авион попладнаво се урна во близина на Задар, при што загинаа двајца припадници на хрватското воено воздухоплоство. Еден од 7 американци останаа без работа минатиот месец. Причината за тоа е брзото ширење на коронавирусот, кој ги принуди дел од бизнисмените да ги затворат своите производствени објекти низ целата земја. Американските надлежни институции денес објавија дека 20 милиони луѓе ги загубиле своите работни места во текот на април и дека е забележена најголема месечна загуба досега регистрирана.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеи во интервју за Радио Слободна Европа вели дека Европската унија во јуни ќе достави преговарачка рамка за Македонија. Тој додава дека на тоа работи ден и ноќ и нема да се штеди да го испорача тоа што си го наметнал. Откако ќе се договори рамката, следува меѓувладина конференција, а потоа може да се започне со отварање на поглавјата, вели еврокомесарот. Со него разговараше Рикард Јозик. Преведи и подготви Пелагија Стојанчова.
За разлика од пред 17 години во Солун, во декларацијата од Загреб ја нема главната порака целосна интеграција на Западен Балкан во Европската унија. Дали Европската унија станува помалку амбициозна кога станува збор за Западен Балкан?
Не можам, а повеќе да не се согласам со вашето прашање. Се што работиме е врз основа на декларациите од Солун. Нема потреба секогаш да ги потврдувате потполно истите реченици. Но ако го погледнете текстот, насекаде ќе ја најдете европската перспектива. Дури и за време на кризата со COVID, европските лидери директно соработуваат со лидерите од Западен Балкан. Значи, јас би рекол дека политиката на проширување се враќа назад, посилно од кога и да е.
Но помина 17 години, ние се уште се занимаваме со истите земји. Имаше само едно проширување со Хрватска во 2013-та, но останатите се уште се далеко од пристапување. Можете ли на вистина ова да го сметате како успех?
There have been ups and downs. Имаше подеми и падови, но оваа комисија го врати ова прашање на маса. Доста постигнавме. Ова сега е главна точка на агендата на европските лидери, како што видовте. И ќе видите дека се согласивме да ги отвориме преговорите за пристапување со Северна Македонија и Албанија веќе во рамките на новата комисија. Ние ја објавивме новата методологија за ревитализација да ја вратиме енергијата во политиката на проширување. Значи, не би бил негативен, напротив, мислам дека има силно заживување на проширувањето за Западен Балкан.
Дали тогаш е чесно да се очекува дека до јуни ќе стигнете со преговарачката рамка за Северна Македонија?
Јас
да, тоа е она на што работиме. Работевме неуморно, дури и за време на оваа криза, и ќе ги доставиме предлозите во јуни како дел од годишниот пакет за проширување.
Значи, вие сте убедени дека во јуни тоа ќе се случи, и ако имаме коронавирус и работите може да излезат од колосек.
Јас работам денонокно. Може би сте виделе дека кога ќе кажам нешто, тоа и го мислам. Така што од моја страна нема да се штедам да го исполнам рокот што си го наметнав, а тоа е јуни.
И кога може да започнете со отворење на поглавијата?
Ова е друго прашање. Ние прво треба да се договориме за преговарачката рамка. Откако ќе го направиме тоа, тогаш ќе може да ја свикаме првата меѓувладина конференција и после тоа ќе можеме да започнеме со отворање на поглавијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Како ќе се гласа со маски? Како ќе се одржува дистанца? Комисијата за заразни болести треба да препорача кога ќе биде безбедно да се гласа, пошто Државната изборна комисија може да почне и со организација на изборите. Фросина Димеска ги има деталите.
Неколку недели разликата меѓу посакуваниот датум за парламентарни избори во СРСМ и во ВМРО-ДПМН. Председателот на водеачката партија Зоран Заев смета дека тие треба да се одржат во средината на јуни. Првиот човек на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски дека најдобар период е првата половина на јули. Заедничко за сите пак е што велат дека ќе се водат исклучиво внимавајќи на здравјето на граѓаните во услови на коронавирус. Министерот за здравство Венко Филипче воздржано вели дека сека зависи од препораките на стручните лица и Комисијата за заштита од заразни болести. Тој пак, според испитувањето на јавното мислење, ужива доста висок рейтинг ка граѓаните, но дали таквата подршка на министерот значи дека тие и ке бидат уверени дека е безбедно да гласаат? Универзитетскиот професор Никола Дујовски вели дека нема потреба да се убедуваат граѓаните, туку да се определи термин за избори, па кој сака нека гласа, а кој не сака вели нека остане дома.
Да не ствараме непотребна паника, доколку Комисијата за заразни болести каже дека нема потреба од полициски час, дека можат граѓаните слободно да се движат и дека групирањето ќе биде ослободено, не гледам никаква причина да не се организираат избори.
А ако се договорат изборите, тие во време на коронавирус би изгледале сосема поинако од досегашните изборни циклуси. Например, едно од основните барања на избирачката комисија за да го утврди идентитетот на гласачот е да го види неговото лице и да го спореди со тоа на личната идентификација. Сега и понатаму, како што најави Филипче, пак ќе важи ново светотројство: носење маска, држење дистанца и дезинфекција на рацете. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски за Радио Слободна Европа вели дека и тие чекаат насоки од здравствените власти за тоа како ќе се одбива изборниот процес. Но и сега е јасно дека ќе треба реорганизација, затоа што, како што вели Дерковски, на пример за претходните изборни процеси изнемуваат околу 700 приватни објекти во кои се гласа, кои вообичаено се мали, па сега ќе треба да се бараат поголеми.
Понатаму ќе треба дополнително да ангажираме луѓе, затоа што пред влезот ќе треба да ангажираме веројатно некој да мери температура. Понатаму ќе треба некој да се грижи за дезинфекцијата. А во ситуација кога во нормални избори и ангажираме 35.000 луѓе, замислете уште колку ќе треба сега да ангажираме се.
Вели Дерковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Со регионална соработка и со отварање на границите може да се спаси летната туристичка сезона, вели председателот на Стопанската комора за туризам Емил Димитровски. Комората е во постојана комуникација со нивните колеги од регионот и очекуваат наскоро да се отворат границите. Повеќе од Марија Митевска.
Што побрзо отворање на границите и билатерални договори со соседните земји за начинот на кој ќе се патува, очекуваат туристичките работници за спас на летната сезона. Министрите за туризам на земјите членки на Европската унија договорија заедничка патна исправа што ќе важи за сите земји на унијата и во која ќе има податоци за здравствениот и безбедносниот дел од протоколот при патување. Председателот на Стопанската комора за туризам Емил Димитровски во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе се емитува в недела, вели дека очекува истите услови за патување да важат и за македонските државјани.
Верувам дека ќе направи билатерални договори со соседните земји, бидејќи надминувањето на состојбата во туризмот најдобро е во почетокот да биде од соработка со соседните земји. Значи да си помогнеме со Србија, Албанија, Бугарија, Грција, да, за да можеме да надминеме, да надминеме состојбата.
Министерот за здравство Венко Филипче пред некој ден на пресконференција изјави дека не може да се очекува отворање на границите пред јуни и дека ќе се координираат со соседните земји за стратегија за годишните одмори и патувања во време на пандемијата во летните месеци. Единствена алтернатива е домашниот туризам, но треба да се преземат сите можни решенија за подобрување на статусот на давателите и примателите на услуги, вели професорот Науме Мариновски од факултетот за туризам во Охрид.
Впрочем да ви кажам, значи во подолг временски интервал ние размислуваме и за стратешки период во третманот на домашниот туризам, бидејќи тој во последно време бележи намалување во прометот, така што ако преземеме некои мерки од типот на субвенционирање и слично, мислам дека би добиле доста вака во поглед на одржливоста на самиот развој.
Агенцијата за подршка и развој на туризмот со кампањата «Дома си е дома» ќе ги потикнува домашните туристи да го поминат одморот во земјата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Старите политички афери и некои нови ја победија кризата со коронавирусот, барем во изминатава недела. Продолжи судењето за рекет, па продолжија и новите шанси на партиите за меѓусебни обвинување. А во Струга, со масовна литија, се прекршија неколку законски одредби во услови на пандемија. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев демантира. Изјавите на Бојан Јовановски се неточни. Заев негира дека му кажал на Јовановски оти го следат странски служби, него и пора денешната специјална обвинителка Катица Јанева, насловува Нова Македонија. Вечер го цитира подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Бараме јавното обвинителство да поведе постапка против Заев, тој е главата на рекет шемата. И уште еден наслов, Боки 13-ка. Во САЈО имаше снимки на кои Заев се слуша како збори за избори во Охрид. Масовен верски собир без маски во Струга, МПЦ најави дека ќе биде без верници. Ја објави другата топ вест порталот СДКМК. СДКМК го објави постот на министерот за здравство Венко Филипче. Разочаран сум, масовниот верски собир во Струга е непочитување на здравствените работници.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.